ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وادر قستي البرنامج كالعدوين كالدنيدة ومالك استعمرك اللقر هابون جمعها أتكاد قيستان وربهين تسلامي الفرقان واشان إلا تنكا بشهر وضعان سنة كاكون أفربغ الأفرتان يلي حده جريا دا قد بدا ما أنتو تلاذا برنامج كاتكود قيستان تان وحا كميدا دوغي مهر ليه هواي داد بدن كوشي هيدين أو يهود وكوا دومرين كغزة كوحدة RSF أو دوغين كوحسوغ دي داد شعباه وتوكني سلادي ترا واحدة dad ay ku jiraan tir saxafiyiin ah oo ku dhintay duqeyn ay Ukraine ka fulisay bariga waddankaas dulgariir xoogan oo ka dhacay waddanka New Zealand safaaradaha Mareykanka ee Afrika oo ku hoolan sidii ay u dhimi lahaayeen miisaaniyadooda sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan xalqada 22 aad taxanaha gulsadayaasha Islaamka ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
عرفت الله بالنجوى
في النجوى
في السلوى
في السلوى
وحين تحلق التقوى
التقوى
سبحان الذي أسرى. وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idil goor dhowaan soo gudbin doono insha Allah balse aan ku horeyno xubinta aqalinka saxaafada oo aan ku soo gudbin qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafadu waxaana soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar.
Aad baad u mahadsantahay. Duqeymoor la wadaa shacab ku sheedin ayaa ka dhacay magaalada Gaza subaxnimadii maanta talaada diyaarada maamulka yahuuda ayaa duqeymay cadowto yala beegsaday guriyay deganii dad shacab ku yeela koonfurta iyo bartamaha marinka Gaza. Duqeymaani waxa ku shahiiday dad kor u dhaafay 20 ruux halkii jiran kuwa kale oo dhaawacyo kala duwan soo gaareen. Sidoo kale waxa ku burburay gaadiid ay ku jiraan kuwa gurmadka iyo kuwa kale oo fara badan. Gudi ku yaala mandiqada Gaza Najari ku taala magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza waxa ku shahiiday 2 ruux oo mid ka mid ah uu yahay canug yar halkii dhaawacmin kuwa kale. Kadib duqeyn baalimo ay halkaasii ka fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yuhuuda. Deegaanka Xamed Isla magaalada Khan Yunis ayaa waxay ciidamada yuhuud ku beegsadeen teendho ay degnaayeen dad shacab ah waxaana halkaasii ku sheedeen sidii warbaahintu warineysay lay 3 ruux halkii dhaawacmin kuwa kale oo fara badan. Magaalada Rafah, deegaanka Zuweyda, deegaanka Cabesaan, xirada Nusayraad iyo kuwa kale oo fara badan iyaguna waxay ku sheedeen dad fara badan oo shacab ah kadib duqeymaan loo meelday inay diyaarada yuhuud halkaasii ka fuliyeen. Ugu yaraan 32 ruux ayaa ku sheedeeyay duqeymaan wali ka soconaya marinka waxaana yuhuuda si gaar ah u bartilmaameysanaysaa goobaha ay teendhooyinka ka dhistiin dadka shacabka iyo meel kasto ay ku toomayeen ay ku suganiin dad shacab ah. Duqeymaha ka dhacay marinka Gaza waa kuwa isdaba jooga waan lahayn waqti go'an oo lagu tashado waxaana dhacaan waqti kasta. Kooxda RSF ayaa duqeyn ku xasuuqday dad shacab ah oo ku jira salaada taraawixda. Milishiyaadka RSF ee taageerada ka helaya dowladda Imaaraadka Carabta ayaa waxay dad shacab ah ku xasuuqeen gudaha waddanka Suudaan. Wararkeenu helina ayaa waxay sheegayaan in xasuuqa milishiyaadkan ay u geysteen dadka shacabka uu dhacay xilli ay dadka muslimiinta salaada taraawixda ku tukanayeen masjidka Ridwaani ku yaala mandiqada Sharq an-Nil ee dalka Suudaan. Dad goob jooga ayaa la warbaahinta la hadlay ayaa sheegaya in milishiyaadkan ay masjidka ku garaaceen gantaallo xoogan xilli dadka ku jireen salaada taraawixda waxaana halkaasii ku dhintay sidii warbaahinta gudaha Suudaan soo tabaneyso. Ugu yaraan 5 ruux oo Suudaaniyiin ah halkii dhaawac kala duwan soo gaareen 19 ruux oo kale qaybo badan oo majidka kamid ayaa waxa soo gaaray burbur baxsan. goobta uu ku yaalo majidka ay duqayeen kooxda RSF maahan meel ay ka agdhow yihiin xarumaha military oo ay leeyihiin ciidamada Suudaan. Hase ahaatee waxaa loo arkaa inay si gaar ah u bartilmaameedsanayeen dadka shacabka ayna ku talagalay inay gumaadaan. Dhanka kale, duqeymo ka dhacay gobolka Darfur ayaa RSF iyo ciidamada Suudaan ku xasuuqeen dadka rayidka ah. Maalintii shalay ciidamada Suudaan ayaa duqeyn dhanka cirka ku beegsatay suuq ku yaala baadiyaha magaalada Alfashir. Xogaha halkaas laga helay ayaana waxay tilmaamayaan inay duqeymaasi ku waxyeelloobeen ka badan 100 ruux, maadaama suuqa uu yahay mid isbuucla ah oo ay dad badan iskugu yimaadeen. Dhanka kale, kooxda RSF ayaa duqeyn madaafic loo adeegsaday ku beegsatay dadka shacabka, waxayna halkaas ku dishay 8 ruux, 6 kalena waa ay ku dhaawacday. Ciidamada militariga Suudaan iyo maleeshaadka RSF ayaana wax isweydaarsanayaan xasuuqa shacabka marastay ee Suudaaniyiinta, iyagoona maalin walba xerooyinka barakacyaasha ee Suudaan ku dilaya 10 ruux oo shacab ah, kuwaasoo ah dadka reer Suudaan. Dad ay ku jiraan tiro saxafiyiin ayaa ku dhintay duqeyn ay Ukraine ka fulisay bariga waddankaasi. Ciidamada xukuumadda Ukraine ayaa duqeyn loo adeegsaday madaafiicda goobta maalintii shalay ka fuliyay mandiqada Lukunska ee dhacda bariga dalkaasi. Duqeyntan ayaana waxaa ku dhintay lay 6 ruux oo ay ku jiraan 3 saxafiyiin ah, kuwaasoo ka shaqeynaya warbaahinta kala duwan. Saxafiyiintan iyo dad kale joogay ayaana hal gobol lagu beegsaday, wuxuuna mas-uul ka tirsan dowladda Ruushka sheegay in si gaar ah loo beegsanayo dadkan. Weerarka ayuu ku tilmaamay mid argagixiso la soo qorsheeyay, waa sida uu hadalka u dhigay. Kooxda saxafiyiinta ayaa dhammaantood ka howlgalaya warbaahin dhammaantida laga leeyahay gudaha waddanka Ruushka, waxaa lagu eedeeyay inay xukuumadda Moscow ku garabsiiyeen dagaalka ay kula jiraan xukuumadda Kiev. Ugu dambeyntii, dhulgariir xoogan ayaa ka dhacay waddanka New Zealand. Dhulgariirkan oo cabirkiis lagu sheegay 6.7 darajo ilaa 6.8 darajo ayaa ka dhacay gudaha badda, gaar ahaan meel ku aadan jasiiradda Koonfureed ee waddanka New Zealand. Wararku waxay tilmaamayeen dhulgariirkan waa mid xoogan, isla markaana ka qarxay meel biyaha badda ka hooseeya masaafo dhan 10 kilomitir dhanka xeebta ee jasiiraddan ka fog ku dhowaad 100 kilomitir, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee France Presse. Ma jirto waxyeelo ka dhalatay dhulgariirkan ka dhacay badweynta Hindiya. Dhulgariir cabirkiisu waa 6.3 darajo oo 2011 ka dhacay magaalo ku taala jasiiraddan ayaa waxaa ku dhintay 185 ruux.
عرفت الله بالنجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى.
وهجاج قيبا دحي برنامج كان عدوين كدوني حيان اسلام رأينا مركانا
muddo ku siman 23 sano ayuu rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waday faafinta dacwada islaamka isagoo adeegsanaya seef iyo sinaan labadaba. Waxaana madarsadiisa ka soo aflaxay kumanaan saxaabo ah oo ahaa jil Fariid Marlaaraga, kuwaasoo iyagana dhankooda barbaariyay jil wax badan ka shabahayay. Haddaba si aan u warinna halyeynimada iyo haldoornimada ay ku tilmaamnaayeen jilkaas, si gaara marka laga hadla jaanibka jihaadka iyo halganka, ayaynu diyaarinay taxanaan ugu magac darnay gulusidiyaashii Islaamka, kaasoo ku baxaya barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Ku soo dhawaada xalqada 21-aad ee taxanahan oo ah midda ugu dambeysa, waxaan halkani ka soo jeedinaya walaalkeena Cabdalla Mukhtaar.
Qutayba ibn Muslim ibn Amr al-Baahili waxaa lagu kunyeeyaa Abu Hafsa, aabihiina wuxuu ka mid ahaa ragii la shaqeynayay dawladdii Cabdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu iyo waligeedii Ciraaq Mus'ab ibn Zubayr. Wuxuu sanadkii 49-aad ee Hijriyada ku dhashay Qutayba mandiqada Ciraaq, wuxuuna ku barbaaray nolol ku salaysan jacaylka jihaadka, maadaama Ciraaq xilligaasi ahayd saldhigga laga abaabulo futuuxaadka Islaamiga ee Khuraasaan, bilaadu maawara nahri iyo Hindiya. وحو كمدها قتيبة عيدن كي اوهو قاميني المهلب ابن أبي صفرة ايقولها بدن اسوهو يي مسلمين تا دربدي بهو قاميهن ايا داريمي ارغني مدى ايهاليني مدى قتيبة وحونا كور قليي والليقي عراق اي حلقاس الحجاج ابن يوسف الثقفي الحجاج اياسي او اوهبصدوه تسكيده او المهلب سيي ويلكن دلن يرده اي لغو مغعابو قتيبة وحو او ديري هولغل كوبن او تجابو شقدي الله ديري ايو نسي ادك اوغسو دلالي قتيبة جيردي المهلب كدب وحو الحجاج قو انصديه ان ولايه خراسان او اوديبو قتيبة ابن مسلم الباهلي او دلن يرده si loo dardargeliyo jihaadka waxana hawshan uu uga soo dhalaalay sidii ugu wanaagsanayd isagoo ku socda dhabaha amirkiisi kaga horeeyay shaqada ayuu Qutayba qaatay go'aanno istaraatiijiyadeed oo muhiim ah isagoo dardargeliyay weerarada kadiska ah ee cadawga waxyeelada lagu gaarsiinayo wajiga koobaad ee ololihiisa dagaalka isaga ayaa horkacay Qutayba waxaana ujeedkiisu ahaa in dhulka ay horey muslimiinta u furteen oo gumadaha islaamka ku adkeeyo kana hortago qulqulatooyin ka iman kara dhulka xilligan ay ku yeelan dalalka Afghanistan iyo Pakistan ayuu ka bilaabay marxaladda labaad wuxuu weerar ku qaaday Bukhara iyo magaalooyinka muhiimka ah ee biladu mawara nahri intii u dhaxaysay sanadihii 87 ilaa 90kii hijriyada ayuuna soo gabagabeeyay marxaladda labaad ee futuuxaadkiisa marxaladda saddexaad oo iyaduna socotay muddo 3 sano ah wuxuu Qutaybah ibn Muslim al-Baahili ku furtay deegaanada dhaca wabiga Jiixoon iyo gobolka Khawarizm ee xilligan dhaca inta u dhaxaysa dalalka Iran, Afghanistan iyo Pakistan marxaladda afaraad oo ahayd midda ugu muhiimsan maraaxishii futuuxaadka ee uu hoggaamiyay Qutayba ibn Muslim al-Baahili waxay jiitamaysay intii u dhaxaysay 94 hijriyada ilaa 96 hijriyada wuxuuna islaamka ku gaarsiiyay xuduuda Shiinaha ee bariga Aasiya wuxuu furtay magaalooyin waaweyn oo muhiim ah oo ay ka mid tahay magaalada Kashqar oo ah caasimada qadiimiga ah ee dhulka Turkistaanta bari ee maanta gumaysato dawladda Shiinaha
As-Sinu lana wal-Arabu lana wal-Hindu lana wal-Kullu lana
Qutayba ibn Muslim al-Baahili ayaa alla sabab uga dhigay in qabaailka ballaaran ee Turkida ay diinta Islaamka soo galaan waxaana futuuxaadkiisa ay ahaayeen kuwa raxmad iyo naxariis haraynayso qabaailkii uu deegaanadooda tagay ayuuna ku soo jiiday Islaamka qabaailka qaar ee Turkida ayaa aad ula tacajubay shakhsiyadda hoggaamineed ee Qutayba si gaar ah geesinimadiisa waxaana tacajubkaas uu u horseeday inay Islaamka soo galaan markii dambana ay noqdaan kuwa Islaamka faafiya oo waxaa ka soo jeeda salaajiqadii markii dambe difaaca adag u noqday Islaamka iyo muslimiinta
جادنا تاريخنا وسلامنا إسلامنا ملأ الوجود جمالا فاسأل خيول العز حين تسابقت ترنو السلام فتوجت أبطالا
مركة أي تاريخ يهندك والرميان سيرد أهليغان وحي إسكر راعين لور سفوية المام أولها waxaa kamid ah inuu ahaa qof qiiro badan oo u qiirooda xurumaadka islaamka iyo muslimiinta waqti kamid ah xilliyadii uu waday futuuxaadka ayaa dadka ku nool magaalada Bikindi ee hoos tagta Bukhara waxay jabiyeen ballan ay la galeen muslimiinta iyagoo si xun u dilay waligii halkaas ku sugnaa Qutayba ayaana qaatay go'aan adag oo ah inuu san sulxi ka yeelaynin dadkaas awoodna uu ku maqooninayo intoodii gaashan qaadka ahaa ayuuna dilay marastoodana wuxuu ka dhigay sabaayad ay muslimiintu leeyihiin wuxuu sidoo kale Qutayba ahaa hoggaamiyasha oron ragga ay mas'uulka ka yihiin markii uu ogaaday in macnawiyaadka qaar ka mid ah ciidamada muslimiinta ay daciiftay maadaama ay ka fog yihiin eheladooda iyo dhulkii ay yaqaaneen. Wuxuu waaligii Ciraaq ka codsaday inuu u ogolaado in qanaa'imta loo qaybiyo ciidamada muslimiinta si macnawiyaadkooda kor loogu qaado. Arrinkaas ayuu Al-Xajjaaj ka ogolaaday, waxaana Qutayba uu hanti badan siiyey raggii ciidanka ahaa. Taasina waxay sabab u noqotay inay ku dhiiradaan jihaadka iyo la dagaalanka cadowga Islaamka. Bishii Dhulxajja sanadkii 96 ee Hijriyada ayaa Qutayba ibnu Muslim al-Baahili lagu dilay magaalo lagu magacaabo Farqaana oo ka tirsan dhulka Khuraasaan. Allaha u naxariisto hoggaamiyahan, maxaasintiisa ugu weyn ay ka mid tahay in Islaamku gaarsiiyey Turkistaanta bari oo uu Shiinaha gumaysto, sababna u ahaa in qabaa'ilka Turkida ay diinta Islaamka soo galaan.
Hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna kaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan safaradaha Mareykanka ee Afrika oo ku hoolan sidii ay u dhimi lahaayeen miisaaniyadooda. Haddaba maxaa sababo ah? Waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdifitaax Faarax Diiriye.
Shaqalaha rayidka ee ka shaqeeya waaxyaha kala duwan ee dowladda Mareykanka ayaa tan iyo markii uu Donald Trump ku soo laabtay xukunka wajahay cadaadisyo adag, diblomaasiyiin badan oo Ameerikaan ah ayaa bishii Febraayo ee sanadkan helay fariimo email ah, kuwaasi oo ka yimid waaxda waxtarka dowladda oo madax u yahay la taliyaha madaxweynaha Mareykanka Elon Musk, kaasi oo loo xilsaaray inuu dhimo dhammaan qarashaadka ay dowladdu ku bixiso arrimaha dibadda. Si kastaba ha ahaatee, safiirkii hore ee Ethiopia iyo madaxa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Nagi ayaa dhankooda diiday inay ka jawaabaan warqada ka soo baxday waaxda waxtarka ee dowladda Mareykanka. Wasaaradda howlaha guud ee Mareykanka ayaa baaritaan ku sameysay safaaradaha uu Mareykanku ku leeyahay wadamada dibadda, waxaana laga codsaday inay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo buuxiyaan faylal ay ku qoran yihiin deeqaha kala duwan ay ku bixiyaan dalalka ay ka shaqeeyaan. Ergada diblomaasiyinta ayaa si degdeg ah loogu diray jadwal dib u eegis lagu sameynayo shaqooyinkooda, kaasi oo meesha ka saaray deeqo iyo kaalmooyin badan oo ay ku bixin jireen wadamo dhaca qaarada Afrika, iyadoo aysan dawladdu bixin wax tafaasiil ah oo arintaasi la xiriira. Siyaasadda dibadda ee Washington ayaa kuwa sii xumaanaya, iyadoo xafiisyo badan oo diblomaasiyadeeda aysan hadda lahayn safiiro rasmi ah. Todobaadyadii la soo dhaafay inay hoos imanayeen shakhsiyaadku simayala, waxaana dowladahaasi ka mid ah wadamada Koonfur Afrika, Tanzania iyo Kenya. Tallaabooyinkani bilowga ayaa muujinaya damacyo badan oo ay doonayso Washington in siyaasadeeda dibadda ay wax uga beddesho, iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ay dhankeeda soo saartay amaro lagu dhimayo qarashaadka ku baxa safaaradaha uu Mareykanku ku leeyahay wadamada caalamka. Shabakada wararka ee Politico ee laga leeyahay dalka Mareykanka, taasoo falanqaysa siyaasadda dalkaasi, ayaa la kulmaysa dhaleecayn adag, iyadoo daah ka qaaday in dhowr hay'adood oo dowli ah ay ku shaqo waayi doonaan arrimahan cusub, kuwaasi oo tiro ahaan u dhexeysa hal xafiis ilaa 10 xafiis oo diblomaasiyadeed oo Mareykanku ku leeyahay dunida dhaafeeda. safaradahan oo xiray Mareykanka ayaa ah kuwa ugu muhiimsan ee uu Mareykanku ku leeyahay dibadda iyadoo ujeedadu tahay in la xakameeyo ama la yareeyo xafiisyada diblomaasiyadeed ee uu Mareykanku ku leeyahay dibadda isla mar ahaantaana Washington ay doonayso dhimitaanka dhaqaalaha ay ku bixiso dhammaan safaradahaasi inkastoo aan go'aan rasmi ah laga gaarin arintaasi haddana mas'uuliyiin qaar waxay tilmaamayaan in safaradaha ku yaala dalalka Lesotho Malawi iyo qunsuliyadda Durban ee dalka Koonfur Afrika iyo qaar ka mid ah ergada wakiilada ah ee wadamada saaxilka ay suuragal tahay in la joojiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee la leeyihiin Mareykanka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa u sheegtay wargeyska Africa Intelligence inay si joogto ah u qiimeynayso joogitaanka diblomaasiyadeed ee dibadda si loo hubiyo in la xadido qeyraadka uu Mareykanku wadamada dibadda ku qarash gareeyo iyadoo golaha amniga qaranka ee aqalka cad ay leeyihiin go'aanka ugu dambeeyay ee arintaasi dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay golaha amniga qaranka qaybta Africa waxa madax ka ahaa laba sarkaal oo amaankooda si weyn diirada u saarayay kuwaasi oo kala Faranqiyi hore ee Pentagonka ninka lagu magacaabo Brendan McNamara oo soo kale ka soo shaqeeyay taliska Mareykanka ee Afrika ee loo soo gaabiyay Africom iyo sarkaal lagu magacaabo Don Durham marka go'aanada la gaaro mas'uuliyadda dhaqan gelinta xiriirkan waxay ku dhici doontaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka joojinta inta badan barnaamijyada hay'adda Mareykanka USAID ayaa saameyn xoogan ku yeelatay kumanaan shaqaale oo American ah iyo kuwa maxalli ah oo ku sugan qaarada kuwaasi oo aan hubin inay sii hayn doonaan shaqadooda iyo in kale iyadoo wada xajoojadu ay ka socdaan dalal dhowr ah si ay u sii joogaan boosaskooda ilaa dhammaadka sanadka waxaa xusid mudan in xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio uu ku dhawaaqay 10kii Maarso oo in la joojiyo 183 barnaamijyadii hay'adda USAID taasi oo culays ku noqotay ururo badan oo ku tiirsan maalgelinteeda qaybta qaabilsan arrimaha bani aadantinimada oo soo kale ku tiirsan hay'adda USAID ayaa iyaduna dhibaatooyin wajahaysa sida ay ula qabsan lahayd xaaladan cusub iyadoo ururo badan oo aan dawli ahayn ay isu yimaadeen si ay lacag ugu ururiyaan kuwaasi oo doonaya inay magdhawaan meelaha uu baneeyay Mareykanka Gift Registry oo hay'ad aan dawli ahayn oo ka howlgasha Afrika waxay 7 barnaamij ku leedahay Congo, Malawi, Mozambique iyo Morocco waxaana 414 barnaamijyadeeda maalgeliso hay'adda Mareykanka ee USAID sidaas darteed hay'adda Gift Registry hadda waxay ku qasban tahay inay ka tanaasusho qorshayaasha dalka Mozambique looga bilaabayo barnaamijyo loogu talagalay dhalinyarada qatarta ugu jirta karabshadaha ka taagan dalkaasi halka barnaamijyadeeda kale oo ay markii hore maalgelisay hay'adda Mareykanka ee USAID ay sii socdaan iyagoo wajahaya caqabadooyin ay ka mid tahay dhaqaale yari bishii la soo dhaafay hay'addu waxay bilowday olole lacag ururin ah oo si cad loogu gol leeyahay in lagu magdhawo gargaarkii Mareykanka ee meesha ka baxay waxayna ururisay lacag dhan 20 milyan sida laga soo xigtay ila wareedyo ka mid ah hay'adda ku dhawaad 900 oo qof oo deeq bixiyaal ah ayaa ku deeqay lacagtaasi kuwaas oo 3 meelood meel ay ahaayeen Ameerikaanka geesta kale dalka Masar ayaa lagu wadaa inuu marti geliyo xafiis cusub oo hay'adda Mareykanka ee USAID ay ku yeelato gobolka iyadoo lala qabo burburka ku yimid hay'adda USAID maamulka Donald Trump ayaa qorsheynaya inuu furo xarun cusub oo hay'addu ku yeelato bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika halka xafiisyo goboleed kale oo ku yaala caasimadaha waqooyiga Afrika sida Rabat Algeria Tunis iyo Tripoli ay xirmi doonaan waqtiga munaasab ku ah iyadoo la dhimayo shaqaalahooda doorashada Qaahira waxay la socotaa mudnaanta maamulka Trump uu siinayo Masar marka loo fiiriyo sida ay ugu garab taagan tahay Yuhuuda Masar ayaana ka mid ah wadamadii ugu dambeeyay ee laga saaray liiska wadamada gobolka ee laga joojinayo gargaarka horumarinada ee hay'adda USAID xafiiska hay'adda ee Qaahira ee uu hoggaaminayo ninka lagu magacaabo Sina Jones ayaa soo kale isku diyaarinaya in la dhimo shaqaalihiisa kuwaasi oo hadda gaaraya ku dhawaad 100 ruux waxana muuqata in ku dhawaad 10 ay ugu dambeyntii sii ahaan doonaan kormeerayaasha mashaariicda ee hay'addu ka wado dalka Masar iyo soo kale mashaariicda kale ee laga fulinayo gobolka oo aan wali la joojin
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
subhaanallahi أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى
في السلوى
وفي نفع التقوى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله